Bu Amerika Avazı Radyosu. Washington'da saat 11, Toshkent'te 20:00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum, Washingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir. Bugun 29-aprel, juma dasturi. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da Xotbird sun yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkek shahrida kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda kech 7:30 da Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani yuklab oling. Istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bu bepul mobil programma. Dasturimizning tahliliy qismidagi mavzular.
Официальные власти, скажем так, под маркой борьбы с экстремизмом и терроризмом прижимают, скажем так, нормальный фундаментальный ислам.
Расмий hukumat aytish mumkinki, ekstremizm va terrorizmga qarshi kurash bahonasida oddiy fundamental islomni ham iskanjaga olmoqda.
Al-Shabaab has changed strategically their operations.
Islomiy davlat terror guruhi shu hafta Somalida birinchi hujumini amalga oshirganini da'vo qildi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Assalomu alaykum. Xalqaro maydondagi muhim voqealar tafsiloti bilan Washingtondan men Shohruh Hamroh. Qo'shma Shtatlar Suriyaning Xalab shahrida bolalar kasalxonasi bombardimon qilinganini keskin qoraladi. Bu sulh e'lon qilinganidan beri ro'y bergan hujumlardan eng qonlisi deydi faollar. Xalabning isyonchilar nazoratidagi hududlarini harbiylar qurshab olgani haqida xabarlar bor. AQSh davlat kotibi Suriya hukumatini xunrezlikda aybladi. Havo hujumida yer bilan yakson bo'lgan kasalxona chegara bilmas shifokorlar yordamida ishlab kelayotgan edi. Kamida 20 bola nobud bo'lgan. So'nggi 24 soat ichida Xalabda hukumat kuchlari va isyonchilar to'qnashuvlari oqibatida 60 dan ziyod odam halok bo'lgani ma'lum. AQSh davlat kotibi Jon Kerri hujumlarni to'xtating deya prezident Assadning eng yaqin ittifoqchisi Rossiyaga murojaat qilmoqda. Amerika bosh diplomati Jon Kerri yaqin sharq davlatlari mintaqada siyosiy va iqtisodiy o'zgarishlar qilish uchun birga ishlayapti deya ularni olqishladi. Davlat kotibi arab tilidagi Al-Hurra telekanali bilan suhbatda bo'ldi. Uning aytishicha, bugun Islomiy davlat to'dasiga qarshi kurashayotgan koalitsiya a'zolari 66ga yetdi.
We're working to cut off finance that comes from various places. We're fighting to prevent young people from being indoctrinated and so we have a number of social media.
Bu guruhni moliyadan ayirishga harakat qilyapmiz. Yoshlarni radikal mafkuradan himoya qilish uchun ijtimoiy tarmoqlarda qator tashabbuslar boshlaganmiz deydi Jon Kerri. Ekstremizmga qarshi kurashda u Saudiya Arabistoni rolini alohida ta'kidlab o'tdi. Bu davlat fuqarolari jangarlarga uzatayotgan moliyani qirqishda Riyoddan yordam kerak deydi AQSh diplomati. Amaldagi strategiyaning tanqidchilari, respublikachi qonunchilar kecha Senatning Qurolli kuchlar qo'mitasiga mudofa vaziri Ashton Carterni chaqirib, uni savolga tutishdi. Senator Jon McCain yaqin sharqqa katta piyoda qo'shin yuborish tarafdori, prezident Obama bu taklifni rad etgan. Jon Kerri yaqin sharqda jangarilarga qarshi turgan, aksil terrorizm bo'yicha say harakatlarda faol yosh liderlar bor deya Birlashgan Arab Amirliklari shahzodasi Muhammad bin Zayedni sanab o'tdi. Islomiy davlatni yakson qilamiz desak, Iroq singari siyosiy inqirozga botgan o'lkalarda ham barqarorlik o'rnatilishi muhim, dedi diplomat. Bu mamlakatda guruh bosib olgan hududlarning qariyb 45% ozod etilgan. AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden kecha Bag'dodda bo'lib, Islomiy davlatga qarshi kurash qanday kechayotgani haqida rahbarlar bilan muloqot qildi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Qo'shma Shtatlar Osiyodagi ittifoqchilar bilan harbiy hamkorlikni kuchaytirmoqda. Qator davlatlar Pekinni Janubiy Xitoy dengizida provokatsion xatti-harakatlarda ayblaydi. Xitoy deydi qo'shnilar, hududiy tortishuvlarni kuch va bosim orqali hal qilmoqchi. AQSh davlat kotibi muavvini Antoni Blinken kecha Kongressda bu boradagi savollarga javob berdi.
We have no position, as you know, on these sovereignty claims. We're not a claimant ourselves, but we have a very strong interest in the way these claims are prosecuted by any claimant and a very strong interest in maintaining
Filippin Xitoyni sudga bergan, ammo suverenitet masalalarida biz betarafmiz, deydi Blinken. AQShning istagi, deydi u, barcha davlatlar dengizda erkin harakatlana olsin. Kelishmovchiliklar tinch yo'l bilan hal qilinsin, xalqaro qonunlarga rioya etilsin. Ammo Xitoy dengizdagi orollarni o'zlashtirib, harbiy inshootlar qurgani qonunga zid, deydi rasmiy. Ayni paytda bir guruh senatorlar qonun loyihasini olg'a surmoqda. Unga ko'ra, Amerika Janubiy Sharqiy Osiyodagi hamkorlariga harbiy ko'makni oshiradi. Janubiy Xitoy dengiziga patrul kemalarini safarbar etadi.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shimoliy Koreya sudi AQSh fuqarosini qo'poruvchilikda aybdor deb topib, uni mehnat koloniyasida 10 yillik jazoga mahkum etdi. Kim Dong Chul ustidan hukm bugun e'lon qilindi. Asli koreyalik bu shaxs harbiy sirlarni o'g'irlash va josuslik aybini tan oldi, deya xabar qilinmoqda. O'tgan oy amerikalik talaba Otto Warmbier ham Shimoliy Koreyaga safari chog'ida ushlanib, davlatga qarshi jinoyatlarda ayblangan edi. U ham 15 yillik jazoni mehnat koloniyasida o'taydi. Sud ishlari G'arb va Shimoliy Koreya o'rtasida aloqalar taranglashgan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Pxenyan 5-chi yadroviy sinovga tayyorgarlik ko'rayotgani aytiladi. Kundalik xabarlarni internetdagi sahifamizda kuzatib boring, amerikaovozi.com. Siz bilan hozircha xayrlashamiz. Washingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamro.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh va Tojikiston o'rtasidagi hamkorlik rivojlanib borar ekan, Amerika Qo'shma Shtatlari ma'muriyati Markaziy Osiyoning bu mamlakati bilan aloqalarda xalqaro terrorizm, ekstremizm va narkotik moddalarning noqonuniy qo'llanilishiga qarshi kurashda birdamligini izhor etib keladi. Ekstremizmga qarshi kurashda qaratilgan loyihalar uchun 2016 yilda ajratilgan 50 million dollar mablag'ning asosiy qismi ham Tojikistonga yo'naltirilgani bejiz emas. Mamlakatda keyingi yillarda turli xil ekstremistik oqimlar domiga tushib, Suriyaga ketayotgan terroristik tashkilotlarga qo'shilayotganlar safi ko'paygan. Bu mavzuda hukumat ko'rayotgan tadbirlar va ziyolilarning masalaga ko'z qarashlari haqida Tojikistondan men, Ravshan Shams, siz aziz radio tinglovchilariga navbatdagi lavhani taqdim etaman. Tojikistonda keyingi yillarda chet ellarga chiqib ketayotganlarning ko'payganligiga e'tibor qaratgan mamlakat rahbariyati, mahalliy hukumat namoyandalari unga qarshi tadbir rejalarini ishlab chiqmoqda. So'g'd viloyatining Isfara va Spitamen nohiyalaridan terroristik tashkilotlarga qo'shilganlarning ortishi jamoani ham tashvishga solgan. Spitamen nohiya hukumati mafkura bo'limi mudiri Hafizullo Rajabov gapiradi.
Bu mana shu bir oqim, bu vaboyi asr deylik. Oxirgi yillarda biz ahamiyat bermadik, bizning kamchiligimiz bu, lekin shuni oldini olishda juda ham bizning janobi oliy prezidentimiz ma'lum qildilarki, bu oqimda musulmon xalqi sharik emas. Bu oqim dini mubini islom nomidan chiqadi-yu, uni nomini qaralaydi. Bular qo'rqitish, portlatish, o'zini o'ldirish, birovlarni qo'rqitish niyatida ish olib borilib, go'yoki xalifa davli dini anoqlash maqsadlari juda ham shunaqadir. Shuning uchun bugun shundan to'g'ri xulosa chiqarib, bizning maqomatimiz ham Vatinoy Spitamen, ham amniyat, ham prokuratura, shubhali korxona daxili birgalikda bir naqsha chora belgilab turib, biz allaqachon shu 16-fevraldan boshlaganmiz. 31 maktabimiz bor. Shularda hammasida tushuntirish ishlari, bolalarni jinoyatga qo'l urish, o'g'irlik, keyin mana shunaqa oqimlarga kirib ketish, shularni oldini olish bo'yicha hamma maktabda ota-onalar birgaligida shularni yig'ilishni o'tkazib bo'ldik. 4-aprelda tugatdik maktablarda. 8-apreldan allaqachon biz 5 ta jamoatda vakillar aholi nomidan birgaligida 300 nafar, 250 nafar vakillari bilan alohida maxsus chora-tadbir bilan Istiqlol jamoatida, Tog'ayak jamoatida, Kurush, Imo Osepazilanda shularda allaqachon o'tkazib bo'ldik. Qaytadan 2-marta mana shu sog'sog'lik qudrati bilan mana hozirgina Sarbanda biz o'tkazdik. Xursandlik shu tomondagi Sarban qishlog'idan bironta bu ro'yxat shomil bo'lgan farzandlar yo'q. Yo'q tinch, orom, ilon ko'z tegmasin. Qolgan jamoatlardan kurishga ham qattiq ish olib borilyapti. Lekin farzandlarimizning bilim saviyasi, ularning mafkurasi pastligi natijasida mana shular ayrim o'qimlarga o'qib ketyapti. Bular qanday insonlar? Bular maktabda yomon o'qigan, ikki bahoda o'qigan, biri kasb egasi emas. Fanatik tushunmaydi hech narsani. Lekin shu insonlarni yo'ldan ayg'oqchilar bor. Ular shunday chiroyli umni aniq qilib borishadiki, shu o'zlari tushib qolganlarini bilmaydi. Lekin uyga kirganlarni oqibati yomon. O'lim yo tarki vatan, tarki dunyo boshqa iloji yo'q.
Deydi nohiya hukumati mas'ul xodimi Rajabov. Nohiyadagi 4-chi o'rta maktab direktori Maqsatoy Boltaboyeva Suriyaga yo'l olganlarni nonko'r hisoblab o'z fikrlarini quyidagicha bayon qiladi.
Masalan, mana hozirgi kunda Kurish qishlog'idan 8 kishini Suriyaga ketishi, Nor jamoatidan 6 kishi, Toyaq qishlog'idan 20 kishi, Oqtepa qishlog'idan esa 6 kishi o'tib ketgan. Bularning hammasi bu nonko'rlik. U masalan Suriyaga borib qaytib kela olmagan yoki bo'lmasa o'sha yerda mana o'ligini hatto olib kela olmayotgan ota-onani masalan farzandi uchun na azo ochishga na bir halik qilishga imkoni ham yo'qda. Buni aytishni o'zi uyot. Hatto ota-ona masalan voz kechyapti, mana shunday farzandim yo'q deb. Rossiyaga 3-4 yil borib kelganlarni ko'rsangiz kelib aytadiki, Rossiyada yashash mazza dedi. Hech qachon Rossiyada yashash mazza emas. Mayli sharoit ko'tarmadi, erkak kishi ishga bordimi, masalan Rossiyaga ham qayerga bo'lishdan qat'iy nazar, ayol kishi uyda bo'lsin.
Ana shu ayollarning orasidan bolalarni olib chiqib ketayotganlarni qanday izohlash mumkin?
Bu nonko'rlik. Haqiqiy ona farzandini olib ketmaydi. Shunchalik zamonda o'qitmay turib balani Rossiyaga deb olib ketib turib, u Suriyaga olib ketish bu o'sha odam davlatimizga qilgan xiyonati. Qaray, maktabimizni soni 32 ta, masjidlar soni 36 ta. Bu davlatni shunchalik imkoniyat yaratib bergani, bu degani san Suriya uchun yoki bo'lmasa islomi boshqa davlatlar uchun odam tayyorlab ber degani emas-ku. Nimaga bo'lsa ham harakat qilishimiz kerakki, onalar uyda qolsin. Suriyaga yoki Iroq yoki boshqa Iron, Afg'oniston ubiga o'tib ketish bu to'g'ri kelmagan narsa.
Dedi o'qituvchi Maqsatoy. Mahalliy rus jamiyatchilari Valentina Daronina esa rasmiy hukumat ba'zi ishlarda chegaradan chiqib ketmoqda deb fikr yuritadi.
Официальные власти, скажем так, под маркой борьбы с экстремизмом и терроризмом прижимают, скажем так, нормальный фундаментальный ислам.
Rasmiy hukumat aytish mumkinki, ekstremizm va terrorizmga qarshi kurash bahonasida oddiy fundamental islomni ham iskanjaga olmoqda. Mamlakat o'zi musulmon mamlakati. Aytish mumkinki, aholisining 99% musulmonlar. 5 vaqt namoz o'qib, soqol qo'yganlarning hammasi ham ekstremist emas. Taqib va zo'rlik o'tkazish hammani bir qalvarga solish umuman xato yo'l. Masalaga bunday yondashuv rasmiy hukumatga nisbatan nafrat va g'azabni oshiradi. Ish teskari natija berishi, oddiy dindorlar ham radikallarga aylanib qolishi mumkin, deydi Valentina. Bir qancha avozador mahkama jarayonlarini ko'rib chiqqan advokat Fayzinso Vohidova bu masalada Tojikistondagi sud ishlarini tanqid ostiga oladi.
Shaxsiy kivay gunohkor nestu imruz az jonibi sud pay basolhoy tuloni zindon shud va nisbat ba hukumat.
Gunohkor bo'lmagan shaxsni bugun sud uzoq yillarga ozodlikdan mahrum etar ekan, u hukumat idoralari va alohida mansabdor shaxslardan nafratlanadi. Ularning har birini kamida 50-60 qarindoshi bor. Ana ko'ringki, qisqa muddatda Jumhuriyat hukumatiga yana qancha muxolif paydo bo'ladi, deydi advokat Vohidova. Jismoniy tarbiya o'qituvchisi Rayonjon Tojimurodov yoshlarni qiziqtirish, band etish yo'li bilan har xil to'dalardan asrash, ularning o'zlari xulosa chiqara oladigan darajada bilimli bo'lishi zarurligini uqtiradi.
O'spirin ballarni band qilish kerak. Sport seksiyalariga, krujoklarga jalb qilish kerakki, o'sha balla bo'sh qolmasin o'spirin balla. Ikkinchi, balla kitobdan uzoq bo'lib ketgan. Balani kitobga yaqinlashtirish kerak. Hamma maktabda biblioteka bor, rayon bibliotekasi bor, qishloq sovetlarda biblioteka bor.
Shu bibliotekalarda zarur adabiyotlar bormi-ki?
Ana shuni men aytmoqchimanki, ana shu bibliotekalarda kutubxonalarda kitob ta'minotini bir marta ko'rib chiqib, nafaqat klassika bilan, mumkin o'quvchilar zamonaviyga ko'proq yoshlar qiziqadi. Zamonaviy kitoblar bilan to'ldirish kerak. Chunki kitob fikrlashga o'rgatadi, aqlini peshlaydi. Kitob biror narsa haqida xulosa chiqarishga o'rgatadi. Yosh o'spirin balla xulosa chiqarishni o'rgansa, u har qanday oqimni oldida turganda oldin o'zi xulosa chiqarib, u yaxshi yomonligini keyin ajratadi. Kitob o'qimagan o'spirin oq va qaroni ajrata olmaydi,
deydi Ziyoli Tojimurodov. Ekstremistik oqimlarga qo'shilib borayotganlarning ko'payayotganligi va unga qarshi tadbirlar haqida Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Islomiy davlat terror guruhi shu hafta Somalida birinchi hujumini amalga oshirganini da'vo qildi. Ayni paytda mamlakat yil oxirida bo'ladigan saylovlarga tayyorlanar ekan, Al-Shabab jangarilari hujumga zo'r bermoqda. Mavzu bilan men Behzod Muhammadiy. Somali rasmiylarining aytishicha, Al-Shabab jangarilari so'nggi paytlarda hujumlar ko'lamini kengaytirmoqda.
Al-Shabab has changed strategically their operations.
Al-Shabab strategiyasini o'zgartirib, yuzma-yuz olishuvdan harbiy bazalarni, fuqarolarni, xususan mehmonxonalarni nishonga olishga o'tyapti. Shu yo'l bilan ular tinch aholini qo'rquvga solmoqchi, deydi Somali sobiq mudofaa vaziri Abdulhakim Muhammad Hoji Faqi. So'nggi paytlarda poytaxt Mogadishoda amalga oshirilgan bir necha xudkushlik hujumlarida davlat rasmiylari nishonga olindi. Tahlilchilar fikricha, Al-Shabab Somalida nazoratni qo'ldan boy bergach, Sharqiy Afrika bo'ylab ta'sirini yoyishga urinmoqda.
So we've seen it exert a much greater level of influence in Kenya, for example.
Masalan, guruh Keniyada ta'sirini oshirayotganiga guvoh bo'lyapmiz. Bu yerda ular odam yollash va mablag' yig'ish ishlarini kuchaytirmoqda, deydi Britaniyadagi Birlashgan Xizmatlar Qirollik instituti tahlilchisi Casey Hanlein. Yaqinda Keniyadagi Garissa universitetiga qilingan xurujga bir yil to'ldi. O'tgan yili Al-Shabab hujumida 148 odam o'lgan edi. Keniya Afrika ittifoqi tinchlikparvar kuchlariga eng ko'p askar jo'natadigan davlatlardan biri. Somali rasmiylariga ko'ra, Afrika ittifoqi kuchlari dastlab jangarilarga qarshi kurashda salmoqli natijalarni qo'lga kiritgan bo'lsa ham, o'tgan yildan beri qarorgohlaridan tashqarida biror jiddiy ishni amalga oshira olgani yo'q.
What we're seeing now is that AMISOM as a result of those successes is to a certain extent overstretched.
Armiya ishg'ol etilgan hududlarni qo'lida saqlab qolishda qiynalyapti, deydi Hanlein. Tadqiqotchiga ko'ra, tinchlikparvar kuchlar orasida birlikning yo'qligi ham muammo.
In Somalia especially there is a suspicion about what troop contributing countries are
Somalida ularga nisbatan ishonch yo'q. Askar jo'natayotgan davlatlarning bu yerda qanday manfaati bor? Ular Somali uchun jon kuydiradimi degan shubha bor, deydi tahlilchi. Somalining g'arblik tarafdorlari, xususan AQSh mamlakat armiyasiga moliyaviy ko'mak ko'rsatib keladi. Yevropa ittifoqi yaqinda Afrika ittifoqi askarlariga beriladigan maosh miqdorini kamaytirdi.
They need support by the international community because the government is financially is not in a position to pay their salaries.
Ular xalqaro hamjamiyat yordamiga muhtoj, chunki hukumat ularning maoshini to'lashga, qurol-yarog' bilan ta'minlashga qodir emas. Somali milliy armiyasiga qarshi qurol embargosi ham bor, deydi Muhammad Hoji Faqi. AQSh ham Somalida al-Shababga qarshi dron hujumlarini amalga oshirib keladi. Somali hukumati bu amaliyotni olqishlagan. Rasmiylar shu yil oxirida bo'ladigan saylovlar oldidan mamlakatda xavfsizlik bo'yicha vaziyat og'irlashayotganidan xavotirda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Turkiyaning asosan kurdlar yashovchi janubi-sharqida xavfsizlik kuchlari bir necha oydan beri kurd jangarlari bilan jang qilmoqda. Natijada mintaqa, shahar va qishloqlarda uy va imoratlar vayron bo'lgan. 100 minglab odam uyini tashlab chiqishga majbur. Amerika ovozi muxbiri Dorian Jones yaqinda Diyorbakir shahrida bo'lib, Sur rayonidagi ahvol bilan tanishdi.
Mevinim Ahmet Kaya'nın şarkılarından not aldım.
Berivan ismli ayol mojarogacha Surda yashar edi, ammo otishmalar boshlangach qochishga majbur bo'ldi. Qo'lidagi suratlarga qarab uyini eslab o'tiradi. Bir kun qaytib borishni orzu qiladi.
Menga yashamak kadar önemli, nefes almak kadar önemli benim için.
O'z mahallamda yashash men uchun havoday muhim. Surliklarning barchasi shunday deydi u. Uysiz qolgan odamlar najot izlab rayon hokimasi idorasining eshigini qoqadi. Aziza Kutlu kurdlar manfaatlarini himoya qiluvchi Xalq Demokratik partiyasidan. Rayonning saylangan hokimi terrorizmda ayblanib hibsga olingach, bu ishni shu ayolga topshirishdi.
Bu abluqalardan chatishmali o'rtamdan qacharoq chiqdilar.
Odamlar jon saqlayman deb uyidan qochgan. Ba'zilari kiyim-kechagi, boshqa narsalarni ham olishga ulgurmagan. Barchasi bizga keldi. Ayni damda 4400 oila shikoyat bilan bizga murojaat qilgan, deydi vaqtincha hokim lavozimini bajarayotgan Aziza Kutlu.
Bakırın Ulu Camisi'nin minaresinden yükselen ezanlar hiç dinmeyecek.
Bosh vazir Ahmad Davud o'g'li Sur rayonini Ispaniyaning tarixiy Toledo shahriga aylantirishga so'z berdi. Yaqinda Turkiyada qabul qilingan munozarali bir qonunga ko'ra, rayon mulkining 90% davlat hisobiga o'tadi. Shu jumladan Surdagi 6 ta tarixiy cherkov va bir necha ming uy. Xalq Demokratik partiyasi raisi Salohiddin Demirtosh hukumatning bu qarorini qoralab, kurdlar ommaviy ravishda jazolanayotganini aytadi. Hukumron Adolat va taraqqiyot partiyasi ayblovlarni rad etadi.
Qonunlashtirma masalasi yanlış anlaşılıyor. Devletin oraya el koyacağı.
Odamlar noto'g'ri tushungan. Ular hukumat aholi mulki, cherkov va masjidlarni musodara qildi deb o'ylayapti. Ammo aslida bunday emas, deydi partiyaning Diyorbakirdagi vakili Muhammad Akar. Yaqin atrofdagi devorlarda Turkiyada faoliyati taqiqlangan Kurdiston ishchilar partiyasi jangari guruhini qo'llab-quvvatlovchi yozuvlarni, so'nggi otishmalardan keyin qolgan teshiklarni ko'rish mumkin. Mustafa ismli choyxona egasining aytishicha, musodara haqidagi so'nggi qonundan ko'plar behalovat.
Qo'rqmoq budir. Insonning egnagi nerga kelarsa, o'rdadir.
Odamlarda qo'rquv bor. Ularning uyi, mulki musodara qilinsa, hollari nima bo'ladi? Biz bu yerda ham yashaymiz, ham ishlaymiz. Haydalsak qayerdan ish topamiz? Men bu yoshimda boshqa ishga yaramayman, deydi u. Hukumat jangarilarga qarshi amaliyot paytida odamlarning rayonda turishi xavfli deb, ularni uyini tashlab chiqishga majbur qilmoqda. Vaziyat yaxshilangach qaytaverasizlar, deya ularni ishontirmoqda. Ammo tanqidchilarning aytishicha, shaharni qayta qurish paytida oldin berilgan shu kabi va'dalar qog'ozda qolib ketdi. Boshqalar nazarda esa, rayonni qayta qurish bahonasida davlat kurd millatchilik harakatiga bolta urmoqchi. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi internetda, YouTube va Facebookda o'z sahifalariga ega. Tahliliy, tanqidiy lavhalar, sharhlar, intervyu va reportajlar. YouTube va Facebook orqali Amerika ovozini o'qishingiz, tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Bafurja ma'lumotlar amerikaovozi.com sahifasida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'tgan yilgi g'allayonlardan keyin Maryland shtati Baltimore shahrini qayta tiklash ishlari hanuz davom etyapti. Qora tanli yigit politsiya qo'lida jon berganidan so'ng boshlangan tinch namoyishlar tez orada shafqatsiz to'qnashuvlarga aylanib ketgan. Ziddiyat shaharga 100 millionlab dollar ziyon keltirdi. Ayrim mahallalar hali ham xarob ahvolda. Tafsilotlar bilan studiyamizda men Nasiba Tohir. Baltimore g'arbida to'polonlar bo'ldi. Bir yil oldingi g'alayonga Freddie Gray ismli yigitning hibsga olinishi va qamoqda hayotdan ko'z yumishi turtki bergan edi. To'polonlar politsiyaning g'ayriqonuniy xatti-harakatlariga jamoatchilik e'tiborini tortdi. Baltimorening asosan qoralardan iborat aholisi mahalliy hukumatni aybladi.
They got the power to change everything that we going through. But they sit back and let us fall into poverty.
Siyosatchilar turmushni o'zgartirishga qodir. Qo'lidan keladi deydi Amerika ovozi bilan gaplashgan Baltimorelik mana bu odam. Lekin qo'l qovushtirib o'tirishdan boshqasiga yarashmayapti. Shahar qashshoqlashib bormoqda. Jinoyatchilik, qora dori savdosi gurkirash ham ana shundan deydi. Namoyishlardan keyin shahar butunlay o'ziga kelishi uchun qancha vaqt ketishini aytish qiyin.
In Baltimore there's much more poverty.
Odamlar yo'qsil, ko'chada hadeb janjal chiqadi. Jinoyatchilik muammo, pul yo'q dedi Baltimorelik Angela Francis. Ruhoniy Melich Thomas shu yerda tug'ilib o'sgan.
Well, just to make it clear, the conditions that were here the day before.
Freddie Gray o'limidan oldin qandoq yashagan bo'lsak, bugun ham vaziyat o'sha deydi. Maktablarda pul yo'q, uylarimiz to'kilib tushyapti. Ijaraga berilgan uy egalari binolarni epaqiga keltirishni o'ylamaydi hatto deydi.
Of what was brewing for years.
Yillar davomida to'planib borgan g'azab oxiri namoyishlarga aylandi, deydi ruhoniy Angel Nunez. U shaharni tinchlantirishga yordam bergan peshvolardan.
When trust has been broken, when our politicians have stood on these corners and promised.
Ishonchimizni oqlashmadi. Ko'zimizga qarab turib va'dalarini berib, baribir ustidan chiqishmadi. G'aribona yashayotgan oilalar ko'p, irodasi bukilgan oilalar ko'p. Dili og'irgan fuqarolar qancha, umidini boy bergan ular deydi ruhoniy. Baltimoreda 17 ming xonadon egasiz yotibdi. Shaharning chorak qismi qashshoq, lekin rivojlanish alomatlari yo'q emas.
We're working on job creation and job opportunity, but beyond that,
ish o'rinlari yaratish bilan bandmiz, deydi Angel Nunez. Ruhoniy: odamlarga kasbiy malaka, ko'nikmani oshirishda yordam beramiz. Ish joylari yaratilganiga yarasha odamlarda muayyan bilim, o'quv, ko'nikmani paydo qilish ham muhim, deydi.
$20 an hour job, but I don't qualify. Don't have a high school diploma, can't read, can't write.
Yoshlar orasida kayfiyat sekin-asta o'zgarib boryapti. Jamiyatda ijobiy o'zgarishga hissa qo'shish istagi bor, deydi faollar.
Our job in our generation in this city is to push back and to claim this neighborhood as ours.
Bizning vazifamiz mahallalar himoyasi uchun turib berish, deydi Melich Thomas. Shu mahalla bizniki, uni qayta tiklash uchun moliyani ham qidirib topamiz, qayta quramiz.
And to make Baltimore the city that it's supposed to be.
Shahar ahliga manzur bu so'zlar. Baltimoredan Chris Simkins, Washingtondan Nasiba Tohir. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz tinglovchim, xabar va lavhalarimizni internetda amerikaovoz.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga esa bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
V.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.